რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინაში ბრძოლის ორივე მხარე წარმატებაზე იუწყება. მოსკოვის სასამართლო განაჩენს გამოიტანს უკრაინელი პილოტის პატიმრობის გახანგრძლივების თაობაზე. ერახში დაიღუპა ირანის რევოლუციის გუშაგთა კიდევ ერთი წევრი. აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ბრძოლის ორივე მხარე ტერიტორიების დაკავების მხრივ წარმატებაზე იუწყება. იმ ფონზე, როცა გაძლიერებულია დიპლომატიური ძალისხმევა მშვიდობის დასამყარებლად. მოხალისეთა ბატალიონი აზოვი სოციალური ქსელებით იუწყება, რომ მარიუპოლიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით რამდენიმე სოფელი დაიკავა და აზოვის ზღვასთან მდებარე სტრატეგიული ქალაქიდან განდევნა რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები. მიამბოხეთა სამხედრო პრესმდივანმა ედუარდ ბასურინმა კი 9 თებერვალს გვიან ღამით განაცხადა, რომ სეპარატისტთა ძალებმა ალყა შემოარტყეს ქალაქ დებალცევოს და ის მნიშვნელოვანი გზატკეცილიდან იზოლაციაში მოაქციეს. დებალცევოს 25,000 მოსახლის უმრავლესობა ევაკუირებულია. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში კონფლიქტის ესკალაციის დროს დებალცევო ყველაზე ინტენსიური შეტაკებების ერთ-ერთი ადგილია. კონფლიქტს აპრილის შემდეგ ემსხვერპლა 5,350-ზე მეტი ადამიანი. უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერებმა შესაძლოა 11 თებერვალს შეხვედრა გამართონ კონფლიქტის დასრულების მიზნით მოლაპარაკებისთვის. მოსკოვის სასამართლომ დღეს უნდა გამოაცხადოს, გახანგრძლივდება თუ არა უკრაინელი სამხედრო პილოტის პროტესტის ნიშნად მოშიმშილე ნადია სავჩენკოს წინასწარი პატიმრობა. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი მოითხოვს, რომ სავჩენკოს პატიმრობა 13 მაისამდე გაუგრძელდეს. სავჩენკო აღმოსავლეთ უკრაინაში ივნისში დააკავეს პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა და ივლისში რუსეთს გადასცეს. რუსეთის პროკურორები მას ფრალსდებენ ორი რუსი ჟურნალისტის სიკვდილთან კავშირის ქონაში. ჟურნალისტები აღმოსავლეთ უკრაინაში ომის გაშუქებისას დაიღუპნენ. სავჩენკომ შიმშილობა 13 დეკემბერს დაიწყო. ის რუსეთის ხელისუფლების მიერ მის დაკავებას აპროტესტებს 29 იანვარს. სავჩენკო გადაიყვანეს ციხის საავადმყოფოში. ექიმები აცხადებენ, რომ მან სწრაფად დაიკლო წონაში. 4 თებერვალს სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ჯენ საკიმ თქვა, სავჩენკოს სიცოცხლის მდგომარეობა კრიტიკულიაო. მან სავჩენკოს უწოდა რუსეთის ხელისუფლების მძევალი და განაცხადა, რომ ვაშინგტონი მოითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას იმ პირობების გათვალისწინებით, რომლებსაც რუსეთმა ხელი მოაწერა მინსკში სექტემბერში ხელშეკრულების გაფორმებით. ირანის მედიის ცნობით, ერახში მოკლეს ირანის რევოლუციის გუშაგთა რაზმის მაღალი რანგის წევრი. სააგენტო ტასნიმი, რომელსაც გავრცელებული ცნობებით კავშირი აქვს რევოლუციის გუშაგთა ძალებთან, იუწყება, რომ რესა ხოსეინი მოღადამი სამარაში იყო ჩასული ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან საბრძოლველად და ის 7 თებერვალს მოკლეს. კონსერვატორული საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, მოღადამი, რომელიც 1980-88 წლების ირან-ერაყის ომის ვეტერანი იყო, ისლამური სახელმწიფოს სნაიპერმა მოკლა და ის ნაჯაფში დაკრძალეს. ბოლო ორი თვის განმავლობაში ეს უკვე მეორე შემთხვევაა, რომ ვრცელდება ცნობა ერახში ირანის რევოლუციის გუშაგთა მაღალი რანგის წევრის სიკვდილის თაობაზე. დეკემბერში გუშაგთა ძალებმა განაცხადა, რომ დაიღუპა ბრიგადის გენერალი ჰოსეინ თაღლავი, რომელიც ერაყის არმიას და მოხალისეებს რჩევებით ეხმარებოდა სამარაში, როგორც იუწყებიან თაღლავიც სნაიპერმა იმსხვერპლა. თეირანს აღიარებული აქვს, რომ ერაყში მრჩევლებს გზავნის, რათა ერაყს დაეხმაროს ექსტრემისტულ ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. საქართველოში იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის საქმეზე ექსპერტიზა გრძელდება და რამდენიმე ხანში წარმოდგენილი იქნება სხვა მტკიცებულებებიც, რომლებიც არსებულ ვერსიას გაამყარებენ, განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე დამოუკიდებელმა ექსპერტმა ზაზა ალთუნაშვილმა. ის იური ვაზაგაშვილის ოჯახის მოთხოვნით მკვლელობის დღიდან მონაწილეობს ექსპერტიზის პროცესში. ალთუნაშვილის თქმით, სიმართლეს არ შეესაბამება ბრალდებულის ადვოკატის განცხადება, რომ ხელყუმბარის აფეთქების გამო კვალის აღმოჩენა შეუძლებელი იყო. დამოუკიდებელი ექსპერტის განმარტებით, იდენტიფიკაციისთვის გამოყენებული გენეტიკური მასალა აღმოჩენილი იყო ხელყუმბარის ასამოქმედებლად საჭირო გამშვებ ბერკეტზე, რომელზეც ხელი ჩეხება გარდაუვალია. ალთუნაშვილის განცხადებით, აღმოჩენილი მასალის ტესტი გაკეთდა სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ბიუროში, რომელიც თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ძლიერი ლაბორატორიაა და მის დასკვნაში ეჭვის შეტანა არ შეიძლება. იური ვაზაგაშვილის განზრახ მკვლელობის ბრალდებით პროკურატურამ 8 თებერვალს დააკავა პოლიციელი გია სოსანაშვილი, რომელსაც 9 თებერვალს აღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს. გასულ ღამით ცხინვალში გარდაცვლილი იპოვნეს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ლეონიდ თიბილოვის სიძე ვადიმ ვალიევი. ეხო კავკაზას კორესპონდენტი ცხინვალიდან ეუწყება, რომ წინასწარი ვერსიით ვალიევმა თავი მოიკლა. 41 წლის ვადიმ ვალიევი დე-ფაქტო რესპუბლიკის გენერალურ პროკურატურაში მუშაობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.
Doctana. From Russia to Lala. You only live twice. Go with it. Diamonds are forever.
Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. Apropos of nothing, he says his name is William. I'm sure he's Bill or Billy or Mac or Buddy.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4.
Your mind.
ევროკავშირის წარმატებული პროექტი.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში, ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30. თქვენს მათ პროგრამას 15:00 საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. საოკუპაციო ხასთან ცხოვრობ მოსახლეობას მთავრობა მიწის ნაკვეთების დაკანონებისკენ მოუწოდებს. ჰესების მშენებლობა საჯარო დისკუსიის საგნად რჩება. ამ თემებს უახლოესი 15:00 განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Ukrainis tavdatsvis saministro adastorebs rom vitareba ukidurosat rtulia Donetskis olkis khalakhebtan Debaltsevosa da Mariupoltan tavdatsvis saministros pressamsakhoris informatsiit Ukrainis samtarobo zalema separatistebis Yerishebi moigeries Debaltsevostan sadas damatebiti teknika gaigzavna tavdatsvis saministros amganxadebamde uto spetsialuma sadamkroblo misiam Ukrainis armiis shtabze daqnobit gavrtsala informatsia rom separatistebis zlieri shetevis shedegat Ukraineli samkhedroebi izulebulni iqven 4 კილომეტრით უკან დაეხიათ დებალცევოსთან მდებარე დასახლებული პუნქტიდან ჩერნოხინოდან. ელთოს დამკვირვებლების ცნობით, მისიის უპილოტო საფრენმა აპარატმა ქალაქ მარიუპოლიდან აღმოსავლეთით დააფიქსირა ტანკების და ჯავშამანქანების დიდი კოლონა, რომელიც სავარაუდოდ საბრძოლო მოქმედებების ზონისკენ გაემართა. უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭოს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, მარიუპოლთან იმყოფება საბჭოს მდივანი ალექსანდრ ტურჩინოვი, რომელიც კოორდინაციას უწევს სეპარატისტების წინააღმდეგ სამთავრობო რობოძალების ოპერაციას. ბატალიონ აზოვის სარდლობის ცნობით დღეს დილით უკრაინელმა სამხედროებმა კონტროლი დაამყარეს მარიუპოლთან მდებარე ორ დასახლებულ პუნქტზე. ამ ინფორმაციას უარყოფენ დონეცკელის სეპარატისტების ლიდერები. უკრაინის შეიარაღებული ძალების შტაბის ოფიციალური მონაცემებით გასული რამდენიმე საათის განმავლობაში დონბასში დაიღუპა 7 სამხედრო და 23 დაიჭრა. გაეროს მონაცემებით კი 31 იანვრიდან 5 თებერვლამდე პერიოდში უკრაინის აღმოსავლეთში დაიღუპა მინიმუმ 263 მშვიდობიანი მოქალაქე და 700-მდე დაიჭრა. გაეროს ჰუმანიტარულ საკითხთა კოორდინაციის სამმართველოს ცნობითვე გასული წლის აპრილიდან უკრაინის აღმოსავლეთში მოკლულია 5486 ადამიანი, მათ შორის 59 ბავშვი. რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გაძლიერების და კიევისთვის შეიარაღების მიწოდების გეგმა შედეგად მხოლოდ დესტაბილიზაციის გაღრმავებას გამოიწვევს. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. მისი მტკიცებით რუსეთი კვლავაც აპირებს მიმართოს ყველა ზომას, რათა უკრაინას კრიზისის მოგვარებაში დაეხმაროს. 9 თებერვალს ვაშინგტონში გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან მოლაპარაკების შემდეგ პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები განიხილავს უკრაინისთვის თავდაცვითი შეერაღების მიწოდების საკითხს იმ შემთხვევაში, თუ კრიზისის დაძლევისკენ მიმართული დიპლომატიური ძალისხმევა უშედეგო იქნება. ამასთან ობამამ აღნიშნა, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის და ვაშინგტონი, ისევე როგორც მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობა, კვლავ მხარს უჭერს რუსეთთან ურთიერთობაში შექმნილი პრობლემების დიპლომატიური გზით მოგვარებას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებითვე, თუ მოსკოვი კურს არ შეცვლის, მისი საერთაშორისო იზოლაცია გაძლიერდება. დღეს ბუდაპეშტში გაიმართა საქართველოსა და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრების ირაკლი ღარიბაშვილის და ვიქტორ ორბანის შეხვედრა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით პირისპირ შეხვედრისას პრემიერ-მინისტრებმა ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის და ორი ქვეყნის ურთიერთობის საკითხებზე ისაუბრეს და განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილეს სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავების მნიშვნელობაზე. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით საქართველო მყარად ადგას ევროინტეგრაციის გზას და განაგრძობს ნატოს მიმართულებით სულას, რაც ქართველი ხალხის არჩევანია. პრემიერმა უნგრელ კოლეგას მადლობა გადაუხადა ნატოს უელსის სამიზე საქართველოსთვის არსებითი პაკეტის მინიჭების მხარდაჭერისთვის. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობითვე ირაკლი ღარიბაშვილმა და ვიქტორ ორბანმა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებაზეც იმსჯელეს. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა მისი ქვეყნის სრული მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ დღეს გამოაქვეყნა ნუსხა პირებისა, რომლებიც გიორგი მარგველაშვილს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებად შესთავაზეს. არასამთავრობო ორგანიზაციების და პოლიტიკური პარტიების გარდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციას რამდენიმე პირადი წარდგინებითაც მიმართეს. სულ ჩამონათვალში იყო 36 კანდიდატი, რომელთაგან 8-ამ მისი კანდიდატურის განხილვაზე უარი თქვა. მათ შორის პარლამენტის წევრმა თინა ხიდაშელმა, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლემ ნათია წკებლაძემ და გერმანიაში საქართველოს ელჩმა ლადო ჭანტურიამ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე ზოგიერთი სოფლის მიწის ნაკვეთებზე, რომლებიც მავთულხვართებს მიღმა მოექცნენ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის უცნობმა პირებმა, მიწის დამუშავება დაიწყეს. მათ შორისაა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი აძვი, რომელიც ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის სოფელ არცევს ესაზღვრება. მიწის დამუშავება ჯერ არ დაუწყია, თუმცა რუსი სამხედროები გარკვეულ მონაკვეთებზე გადასვლას უკრძალავენ ამავე მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯარიაშენის მოსახლეობას. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელაცში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ტრაქტორებით გამოჩნდნენ და ოკუპირებული მიწის ნაკვეთების დამუშავება დაიწყეს. იოსებ ბალამწარაშვილის მიწის ნაკვეთი ორი წლის წინ მათ მავთულხვართებით შემოღოფეს. ხეხილის ბაღი გაჩეხეს, მიწა გაასუფთავეს, ახლა კი მისი დამუშავება დაიწყეს. მიწის მფლობელი უცნობ პირებს, რომლებიც მის ნაკვეთში მუშაობენ, მავთულხვართებიდან ადევნებს თვალს.
რამდენიმე დღე რაც მოხნეს და რა ვიცი, ახლა აწირას აპირებენ, არ ვიცი. მანამდე 2013 წელს შეღობეს, გადაწვეს მოზარდინამ ყენი იყოს, გააფუჭეს, მთელ საქართველომ გაიგო ამის შესახებ, მაგრამ რეაგირება არავის არ მოუხდენია ამ ეტაპზე.
იოსებ ბალამწარაშვილი დახმარებას ხელისუფლებას თხოვს და დაკარგული მიწის ნაცვლად ალტერნატიულ ნაკვეთს ითხოვს. ქართული სოფლების აძვის და ჯარიაშენის მიწის ნაკვეთების შემოღება დღემდე გრძელდება. რუსეთის მესაზღვრეები ყოველ წელს რამდენიმე ჰექტარ მიწას ისაკუთრებენ და ახლომდებარე ნაკვეთებში ადგილობრივ გლეხებს შესვლას და მუშაობას უკრძალავენ. ჯარიაშენელებს სოფლის ასაფლაოზე გასვლისაც ეშინიათ, რადგან იქ ხშირად ხედავენ შეერაღებულ სამხედროებს.
მოიწევენ და მოიწევენ. ყველაფერს ხოსაზღვარია აქვს, რა რო ვიცით რომ ჩვენია, დარწმუნებული ვართ, ჩვენი არ არის თურმე ჩვენი. ძალიან შეზღუდულები ვართ და ძალიან შეშინებულებიც ვართ.
მოსულები არიან აი სასაფლაოომდე. სასაფლაო არის ჩვენი მამაპაპური, ხო? გვეშინია ხალხს მოსახლეობას რომ გადავიდეთ და მოთხოვნა გვაქვს რომ ან გაღობონ, ან კიდევ თავრობას ვეხვეწები რომ გადმოვიდნენ და გორის რაიონის სოფელი ჯარიაშენი შეამოწმონ.
აძველები და ჯარიაშნელები სოფლებში უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებას და დამატებითი პოლიციური საგუშაგოების შექმნას მოითხოვენ. მათი აზრით ქართულმა პოლიციელებმა საგაზაფხულო სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების დროს ნაკვეთებშიც უნდა იმორიგეონ, რათა რუსეთის მესაზღვრების მიერ ადგილობრივი მოსახლეობის დაკავება ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით არ მოხდეს.
ქვეყანა ნაკვეთები წაიღეს, ერთი 200 მეტრზე მეტია გადმოწეული. ერთი ბლოკპოსტი უნდა დადგეს იქ, რომ ჩვენი ხალხი დაცული იყოს, რომ ნაკვეთში შევიდეს და იმუშაოს.
გასაჭიროება რომ დადგეს ბლოკპოსტები. ისინი რომ დადიან, ხუთი კაცი და სამი კაცი ავტომატები, ჩვენმა ჩაიაროს დღეში ერთხელ მაინც ორმა და მოგვერიდებიან უკვე, ხო აღარ მოვლენ, არა. რამეს არის სახლებიდან წაგვიყვანეს, ბახში ვერ შევსულოთ.
ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს, რომ საოკუპაციო გამყოფ ხასთან მომხდარი ინციდენტების შესახებ ხელისუფლების რეაგირება არასაკმარისია. სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილი ადგილობრივ მოსახლეობას მოუწოდებს, რომ საკუთრებაში სასწრაფოდ დაიკანონონ მიწის ნაკვეთები, რათა ამ ფართობების დაცვა სამართლებრივი გზით, როგორც ადგილობრივ, ისე ევროპულ სასამართლოებში მოხდეს.
მოსახლეობას ყოველთვის მოუწოდეთ, ყველას გთხოვთ, ეხლაც გამოვიყენებ ამ საშუალებას, რომ დაიკანონეთ ეს მიწები. სამწუხაროდ არ არის დაკანონებული და როცა უკვე ვითარება რთულდება, გვიჭირს მათი უფლებების დაცვა. ეხლა იუსტიციის სამინისტრომ ზათა უფასოდ ყველას გაატაროს რეგისტრაციაში და ეს მიწები დააკანონოს და შემდეგ მოხდეს ამ მიწების დაცვა.
სოფლები აძვი და ჯარიაშენი ოკუპირებულ არცევს ესაზღვრებიან, სადაც რუსეთის მესაზღვრეებს სამხედრო ქალაქი აქვთ აშენებული და ხშირად ქართული სოფლების მიმდებარე ტერიტორიაზე პატრულირებენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მოქალაქეთა არაინფორმირებულობა დასახელდა ერთ-ერთ პრობლემად ქუთაისში გამართულ საჯარო დისკუსიაზე, რომლის თემაც ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა იყო. შეხვედრაში არასამთავრობო სექტორის და მედიის წარმომადგენლების გარდა იმერეთის რეგიონში ახალი ჰესისთვის შერჩეულ ტერიტორიაზე მდებარე სოფლების მცხოვრებნი მონაწილეობდნენ. დისკუსიას რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათაკა ჭეჭიშვილი დაესწრო.
იმერეთის რეგიონში დაგეგმილი ჰესების მშენებლობა, ჰიდროელექტროსადგურების მიმართ ევროკავშირში არსებული მიდგომა, სტანდარტებთან ახალი ენერგეტიკული პროექტების შესაბამისობა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესი იყო თემები, რომლებზეც ქუთაისში გამართულ შეხვედრაზე იმსჯელეს. დისკუსიის ინიციატორი არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივა იყო. მისი მონიტორინგის პროგრამის კოორდინატორის დავით ჭიბაშვილის განცხადებით, საქართველოს არ გააჩნია ენერგეტიკის განვითარების სტრატეგიული გეგმა. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ერთ-ერთი დირექტივა კი ენერგოეფექტურობას ეხება და შენობების დათბუნებას, ნაკლებად ანახარჯანი ღუმელებისა და ეკონომიური ნათურების გამოყენებას გულისხმობს. დავით ჭიპაშვილი მიიჩნევს, რომ ენერგოეფექტურობის ღონისძიებები ენერგომოხმარებას შეამცირებს და დიდი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის საჭიროება აღარ წარმოიშობა.
ხუდონ ჰესის შემთხვევაში ხელშეკრულებაში გათვალისწინებულია, რომ საქართველოს უნდა მოაწოდოს იანვრის თვის მოხმარების 4 დღის საკმარი ოდენობის ელექტროენერგია. ეს არის 123 მილიონი კილოვატ-საათი. 123 მილიონი კილოვატ-საათის დაზოგვა თავისუფლად შეიძლება და მაგალითად ქალაქებში არსებული ქუჩის განათება რო შეგვეცვალა ეგრეთ წოდებული LED ნათურებით, რომელიც 50%-ით შეამცირებდა ხარჯს.
ერთ-ერთი დიდი ჰიდროელექტროსადგური, რომლის მშენებლობას მოსახლეობა დღემდე ეწინააღმდეგება, ნამოხვანის ჰესების კასკადია. მისი საპროექტო ტერიტორია იმერეთის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებს მოიცავს. პროექტის თანახმად უნდა აშენდეს ტვიშის, ნამოხვანისა და ჟონეთის კაშხლები, რომლებიც მდინარე რიონზე არსებულ ლაჯანურისა და გუმათის ჰესებს შორის განთავსდებიან. გარემოს დამცველთა განცხადებით, მშენებლობის შემთხვევაში წყლით მთლიანად დაიფარება 6 სოფელი, 14-ზე მეტ სოფელში კი შეიცვლება მიკროკლიმატი და საფრთხე შეექმნება ფლორასა და ფაუნას. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მეკვენის მკვიდრის მაკა სულაძის ინფორმაციით, მომავალი კაშხლების ადგილები ამჟამად შემოსაზღვრულია და მცირე სამუშაოები ტარდება.
ერთთვის წინ გეოლოგიურ ბრიგადა იყო, თუ არც ვიცი ვინ იყვნენ, კლდეში ღრმულები გააკეთეს, არ ვიცი, ანალიზირებდნენ. ხალხისთვის ყველანაირი ინფორმაცია მიუწვდომელია, როდის იქნება, როგორ იქნება, დაპირობებში მოგიწევთ ცხოვრება, ეს ნუ არაფერი. წლების განმავლობაში კლიმატი ხვამზეც იმოქმედებს, მის გადაღმასობელში უნიკალური ჯიშის ბაზი ხარობს, კლიმატი ცვლება გადააშენებს ამას, უნდა ზოგს რომ დაბრუნდეს სოფელში, სახტარი გააკეთოს და ამუშაოს, ვენახები ვარ მოლოდინის რეჟიმში, რომ როდის რა იქნება.
კასკადის მშენებლობის გამო გაჩენილ შეკითხვებზე ადგილობრივ მოსახლეობას პასუხი ჯერჯერობით არ მიუღია. არასამთავრობო ორგანიზაციის ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ხვიჩა ვაშაყმაძე მიიჩნევს, რომ ნამოყვანის ხესების კასკადის მშენებლობა საფრთხეს ქუთაისსაც უქმნის.
ეს აღელვებს არ მარტო თქვა იმ სოფლის მოსახლეობას, სადაც გააშენდეს ნამოყვანის კასკადი და ის როგორი სახით აშენდება ჯერჯერობით უცნობია და ეს კიდევ უფრო მეტ კითხვებს ბადებს, ასევე აღელვებს ქუთაისის მოსახლეობას, იმიტომ რომ რეგიონი, სადაც იგეგმება კაშხლების აშენება, არის ისმურად აქტიური მეწყერსაშიში, თუ ვართ დაცული, რა ელოდება ქუთაისს, ესეთი პასუხები ასეთ კითხვებზე არ არის.
ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის ხვიჩა ვაშაყმაძის თქმით, მოქალაქეები ხესების მშენებლობას მიესალმებიან, თუ კი ისინი ადამიანებს და გარემოს საფრთხეს არ შეუქმნიან.
თათაკაჭკეჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც ხესების მშენებლობას კიდევ ერთი საჯარო დისკუსია მიეძღვნა. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ ცოტა ხნის წინ სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა თავის კორესპონდენტზე დაყნობით, რომელიც ექსპერტ ლევან ჩაჩუას სასამართლო პროცესს ესწრება, გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე ლევან ჩაჩუამ გაიხსენა, რომ იმყოფებოდა ლევან სამხარაულის კაბინეტში, რა დროსაც ტელევიზიით ერთ-ერთმა პოლიტიკოსმა ვანო მერაბიშვილი გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ საინტერესოა, საიდან იცოდა მან დილით 7 საათზე ექსპერტიზის ჩატარებამდე ის, რომ ზურაბ ჟვანია გაზით მოწამვლის შედეგად გარდაიცვალა. როგორც ლევან ჩაჩუამ დღევანდელ სასამართლო პროცესზე განაცხადა, ამის შემდეგ ლევან სამხარაულმა მას უთხრა, რომ დილის 7 საათზე, ანუ ექსპერტიზამდე, ვანო მერაბიშვილმა, რომელიც მაშინ შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო, ყველაფერი იცოდა. ამ განცხადების შეფასების გამბრალდებულმა ექსპერტმა დღეს თავი შეიკავა. მისმა ადვოკატმა ზურაბ ტაბიძემ კი მედიის წარმომადგენლებს მიმართა, რომ დასკვნა თავად გააკეთონ. იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის საქმეზე ექსპერტიზა გრძელდება და რამდენიმე ხანში წარმოდგენილი იქნება სხვა მტკიცებულებებიც, რომლებიც არსებულ ვერსიას გამყარებენ. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა დამოუკიდებელმა ექსპერტმა ზაზა ალთუნაშვილმა, რომელიც ვაზაგაშვილის ოჯახის მოთხოვნით მკვლელობის დღიდან მონაწილეობს ექსპერტიზის პროცესში. ზაზა ალთუნაშვილის თქმით, სიმართლეს არ შეესაბამება ბრალდებულის ადვოკატის განცხადება, რომ ხელყუმბარის აფეთქების გამო კვალის აღმოჩენა შეუძლებელი იყო. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. Americans are remembering George Washington this month. February 22nd marks the birthday anniversary of the country's first president. Come celebrate the event with us on a visit to Mount Vernon, Washington's home in Virginia. George Washington lived at Mount Vernon for more than 40 years. The big wooden house is 24 kilometers south of Washington, D.C., the city named in his honor. But the distance from the city does not stop people from all over the world from visiting the home. The property can be reached by bicycle, car, bus, even by boat on the Potomac River. Washington was born on February 11th, 1731. His birth date moved up a year and 11 days when the Gregorian calendar was accepted. Before Washington was elected president, he commanded the troops that won the Revolutionary War against Britain. He helped to set up the country now called the United States of America. Some historians say the nation would not exist if George Washington had never lived. Washington helped choose where to build the capital city and an official home for the president. Yet, he is the only president who never lived in the White House. It was completed after he left office. Washington lived in New York and later in Philadelphia while he served as president. But Mount Vernon was always important to him, and the house he shared with his wife Martha remains an important place in American history. George Washington's father, Augustine, started building the house in 1735. Later, the home and farm were named Mount Vernon. At that time, George Washington's half-brother, Lawrence, owned the property. Lawrence Washington died in 1752. George Washington took possession of Mount Vernon in 1754. During the next 45 years, he continually added to it. The main building grew to its present size of 21 rooms. He watched over the additions even while he was away at war. Today, the house and property still look like a Virginia plantation, a working farm where crops are grown. But present-day Mount Vernon has been made more meaningful to visitors through many creative displays. A hands-on history center offers special activities for children aged 3 to 8. Visitors can begin their trip to Mount Vernon with a stop at the Ford Orientation Center. A film called We Fight to Be Free tells about Washington both as a man and as a military leader. The movie shows the future president commanding British forces during the French and Indian War, which ended in 1763. Washington also led a small army across the icy Delaware River on December 25th, 1776. By that time, the American colonies were fighting for independence from Britain. Washington's colonial forces were on their way to fight the Battle of Trenton in New Jersey. The colonial forces faced and defeated Hessian troops at Trenton. The Hessians were fighting on the British side. Many were captured, and the colonial losses were few. Winning the battle marked a turning point of the American Revolution. The film also tells about Washington's life in more peaceful times, like his first meeting with his future wife, Martha Custis. Her first husband had died and left her with 4 children. George and Martha Washington took the 2 youngest and raised them at Mount Vernon as their children. The public loved George Washington for his service to the country. Some people wanted him to be president for life. But Washington said Americans had fought for freedom from such rulers. He was elected president 2 times without opposition. He was offered a 3rd term, but he refused. Washington said he wanted to return to the life he had led at Mount Vernon before the war. And that is what he did. The former president returned to Mount Vernon. During those last years, he led the life of a rich farmer. He directed the work of 5 farms. George and Martha Washington often invited friends to eat in the dining room at Mount Vernon. They also provided food and a place to sleep for travelers. Very few hotels existed then, so the Washingtons offered a place to stay to about 600 people a year. Many were strangers. George Washington was able to enjoy retirement at Mount Vernon for less than 3 years. In December of 1799, the former president became sick and died. He was 67 years old. Modern doctors believe the cause of death was a severe infection. Many people mourned. They felt a terrible loss at the death of their Revolutionary War hero and first president. More than 700 speakers throughout the country honored him. Towns and villages held funeral marches. Businesses closed for days. Bells rang and rang. Now that we know more about George Washington's life, we will continue with our visit to his Mount Vernon home. The property contains the family's main house and smaller buildings. Visitors also see farming areas, nature paths, and, when in season, beautiful flower gardens. A green hillside leads down to the Potomac River. A guide suggests going into the main house. It is 3 floors high. Washington was responsible for much of its design. Today, the mansion has been restored to recapture the past. Step into the central passage, and you'll find yourself in the world of 1799. The central passage provides an entrance to the house. But it is more. It was a place for welcoming and entertaining visitors. A guide tells us that during summer months, the family gathered near the open doors in the hope of catching some cool air. George Washington's office is on the ground level. It contains many of his books. This is the room where Washington planned the farm activities on his land. It is also where he wrote to other leaders. One writer called this room the center of political intelligence for the New World. Another guide leads visitors up some steps. Mount Vernon has 8 bedrooms. George and Martha Washington needed all these bedrooms for their many visitors. High above is a cupola, a small structure with windows on all sides. Washington designed this so that hot summer air would escape from inside the house. African slaves were responsible for a great amount of work at Mount Vernon. More than 300 slaves lived and worked on the property. Slaves and some paid workers operated George Washington's 5 farms. Together, the farms covered more than 1,000 hectares. Other slaves built houses and furniture. Still others cooked and performed housekeeping duties. Visitors can see the burial places of slaves at Mount Vernon. The cemetery holds the remains of slaves and free black people who worked on the property during the 1700s and the first half of the 1800s. Their final resting places are not marked. Many years after the birth of the new country, America's 16th president, Abraham Lincoln, signed the Emancipation Proclamation. The measure ended slavery in southern states, including Virginia. Lincoln's action in 1863 was widely criticized as well as praised. Even in Washington's time, there was great debate about slavery. Washington came to disapprove of slavery as he grew older. He was the only one of the men known as the founding fathers of the country to free his slaves. He ordered that his slaves be freed after he and his wife died. Older slaves received payments for years after that. Much is said about George Washington, the hero, but there is also the argument today that not enough is said about Washington, the slave owner. After George and Martha Washington died, Mount Vernon was given to other family members. By the 1850s, the individual who owned Mount Vernon did not have enough money to keep it in good condition. He offered to sell it to Virginia or to the federal government. Both said no. That is when a private group rescued the home. The Mount Vernon Ladies Association bought the property with money it collected. If you cannot visit Mount Vernon in person, you can explore it online. Go to the website www.mountvernon.org. It lets you visit the world of a man who helped to build a new nation. And for pictures of Mount Vernon, go to our website, learningenglish.voanews.com. Our program was written by Geraldine Watson, and I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for another This is America program from VOA Learning English.